Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Namanganning To'raqo'rg'on tumanida paxta chopig'idan qaytgan shifokor va hamshiralar obodonchilik ishlariga majburlangandan arz qildi. Surxondaryo va Qashqadaryoning sobiq hokimi Turob Jurayev Samarqandga hokim bo'ldi. 5 yildan beri Turkiyada yashayotgan o'zbekistonlik militsioner yurtiga qaytishdan qo'rqayotganini aytmoqda. Jizzaxdan naqd pul rejasini bajarmagan tadbirkorning terminali to'xtatib qo'yilmoqda degan shikoyat keldi. Toshkent tibbiyot kollejidagi janjalda o'ldirilgan Jasurbekning o'qituvchilari ularga bosim bo'layotgan shikoyat qildi. 30 kunga qamalgan Navalniy o'z tarafdorlarini kurashni to'xtatmaslikka chaqirdi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 13-iyun yangiliklari bilan Zamira Shukur. 12-iyun kungi qarori bilan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hukumat tarkibidagi ayrim bosh vazir o'rinbosarlari lavozimlarini butunlay tugatdi, ayrimlari nomlanishini o'zgartirdi. Xususan makroiqtisodiy rivojlantirish tarkibiy o'zgartirishlar xorijiy investitsiyalarni jalb etish bo'yicha bosh vazir o'rinbosari lavozimi tugatildi. Bu lavozimni 6-iyunga qadar bosh vazirning sobiq birinchi o'rinbosari moliya vaziri Rustam Azimov egallab kelgan edi. Shuningdek, prezident qaroriga muvofiq hukumat tarkibidagi qator axborot tahlil departamentlari bekor qilindi. Bu o'zgarishlar qarorga ko'ra Vazirlar Mahkamasining samaraliroq ishlashini ta'minlash, bosh vazir o'rinbosarlari mas'uliyatini oshirish maqsadida amalga oshirilgan. 13-iyun kuni Turobjon Jurayev Samarqand viloyatining yangi hokimi etib tayinlandi. 12-iyun kungi hukumat videoselektor yig'ilishida prezident Shavkat Mirziyoyev Samarqand viloyatining avvalgi hokimi Oqbo'tayevni keskin tanqid qilgan va uni vazifasidan ozod qilgan edi. Turobjon Jurayev bungacha Surxondaryo, Qashqadaryo viloyatlarida hokimlik qilgan, ayni paytda O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligini boshqargan. 2013-yilda prezident Islom Karimov tomonidan qattiq tanqid bilan Qashqadaryo viloyat hokimligi lavozimidan bo'shatilgan Turobjon Jurayev joriy yilning mart oyida Toshkent viloyatining Bekobod tumaniga hokim etib tayinlangan edi. O'zbekiston bosh prokurorining 12-iyun kungi buyrug'i bilan Sherzod Obloqulov Toshkent shahar prokurori etib tayinlandi. 37 yashar adliya katta maslahatchisi Obloqulov o'tgan yil mart oyidan beri Sirdaryo viloyat prokurori lavozimida ishlab kelgan. Toshkent shahrining avvalgi prokurori Botir Qudratxo'jayev 6-iyun kungi prezident farmoni bilan bosh prokuratura huzurida 29 may kuni tashkil etilgan majburiy ijro byurosi direktori lavozimiga tayinlangan edi. Endi diqqatingizni ayrim xalqaro yangiliklarga burmoqchiman. AQSh, Yevropa Ittifoqi va xalqaro huquq guruhlari Rossiya bo'lib o'tkazilgan tinch norozilik chiqishlarida yuzlab odamning hibsga olinganini qoraladi. Oq uy tinch namoyishchilarning qo'lga olinishini demokratik qadriyatlarga nisbatan haqorat deb baholadi va Rossiya hukumatidan ushlangan namoyishchilarni zudlik bilan ozod qilishni so'radi. 12-iyun kuni korrupsiyaga qarshi o'tkazilgan namoyishlarda muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniyning 1560 nafar tarafdori hibsga olindi. Ayni paytda Rossiya bo'lib o'tkazilgan korrupsiyaga qarshi norozilik namoyishlarining asosiy tashabbuschisi muxolifat lideri Aleksey Navalniyning 12-iyun kuni Simonovskiy tuman sudidan turib yozilgan video blogi jamoatchilikka e'lon qilindi.
К большому моему сожалению, я всех призывал приходить на этот митинг, но сам в нём не смог поучаствовать, провёл всё это время в суде.
Afsuslarki, men hammani bu mitingga chiqishga chaqirdim, ammo o'zim bu paytda sudda bo'lganim bois unda qatnasha olmadim. Suratlarni ko'rdim, hamma zo'rsiz, men sizlar bilan bitta harakatda bo'lganimdan faxrlanaman, dedi o'z tarafdorlariga qarata qilgan video murojaatida Aleksey Navalniy. AQSh Senatidagi Demokratik va Respublikachilar partiyasi vakillari Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalar joriy qilishni ko'zda tutuvchi qonun bo'yicha kelishuvga erishganlarini e'lon qildilar. Yangi qonun loyihasi AQSh prezidentlik saylovlari davridagi kiberhujumlar, Ukrainaga nisbatan agressiya va Suriya prezidenti Bashar Asadni qo'llovchi harbiy amaliyotlar uchun Rossiyaga nisbatan jazo choralarini kuchaytirishni ko'zda tutadi. Qonun loyihasiga shuningdek AQSh Kongressiga Tramp ma'muriyatining Kremlga nisbatan sanksiyalarni yumshatishga qaratilgan har qanday urinishini ko'rib chiqish vakolatini berish ham kiritilgan. Loyihaning kelasi hafta ovozga qo'yilishi kutilmoqda. Hozircha Oq uy ma'muriyati qonun loyihasiga munosabat bildirmadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Moskva sudi muxolifatchi Aleksey Navalniyni miting o'tkazish tartibini qayta buzganlikda aybdor deb topib, 30 kunlik hibsga hukm qildi. Sud zalidan o'z tarafdorlariga murojaat qilgan Navalniy esa kurashni to'xtatmaslikka chaqirdi. Tafsilotlar bilan Barnon var. 12-iyun kungi aksil korrupsiya namoyishlari Rossiyaning 12 ta shahrida o'tkazildi. Hibsga olingan jami 1560 nafar namoyishchining 866 nafari Moskvada, 548 nafari esa Sankt-Peterburgda qo'lga olingani aytilmoqda. Norozilik namoyishlari paytidagi politsiya xatti-harakatini monitoring qiluvchi OVD Info xalqaro nohukumat tashkiloti ushlanganlarning aksari 13-iyun tongida qo'yib yuborilganini aytmoqda. Namoyishlar politsiyaning qattiq nazorati ostida bo'lib o'tdi, ba'zi joylarda esa namoyishchilarga nisbatan politsiyaning kuch qo'llagani kuzatildi. Aleksey Navalniyning o'zi esa 12-iyun kungi tadbirlar boshlanmay turib ruxsat berilmagan namoyishni o'tkazishda ayblanib hibsga olindi va sud hukmi bilan 30 kunlik qamoqqa hukm qilindi. Simonovskiy tuman sudidan turib yozilgan video blogida Navalniy navbatdagi video murojaati 30 kundan keyin bo'lishini aytdi va namoyishga chiqqanlar bilan birga bo'la olmaganidan afsus bildirdi.
Свой следующий видеоблог я, наверное, запишу через месяц, не раньше, поэтому передаю всем большой привет. К большому моему сожалению, я
Afsuslarki, men hammani bu mitingga chiqishga chaqirdim, ammo o'zim bu paytda sudda bo'lganim bois qatnasha olmadim. Suratlarni ko'rdim, hammangiz zo'rsiz. Men sizlar bilan bitta harakatda bo'lganimdan faxrlanaman. Men kelasi 30 kun ichida ko'p kitob o'qiyman. Narda o'ynab uxlayman. Lekin siz ishni davom ettiring. Korrupsiyaga qarshi kurashing. Azamatligingizcha qoling, dedi 12-iyun kungi sud hukmidan so'ng qilgan video murojaatida Aleksey Navalniy o'z tarafdorlariga. AQSh, Yevropa ittifoqi va xalqaro huquq guruhlari Rossiya bo'ylab o'tkazilgan tinch norozilik chiqishlarida yuzlab odam hibsga olinganini qoralamoqda. Jumladan Oq uy matbuot kotibi Shon Spicer tinch namoyishchilarning qo'lga olinishini demokratik qadriyatlarga nisbatan haqorat deb baholadi va Rossiya hukumatidan ushlanganlarni ozod qilishni so'radi.
The United States strongly condemns the detention of hundreds of peaceful protesters throughout Russia that happened on June 12th, detaining peaceful protesters.
AQSh 12-iyun kuni yuzlab tinch namoyishchilarning Rossiya bo'ylab hibsga olinishini keskin qoralaydi. Tinch namoyishchilar, inson huquqlari himoyachilari va jurnalistlarning qo'lga olinishi demokratik qadriyatlar mohiyatiga ziddir, dedi Oq uy matbuot kotibi. Yevropa ittifoqi tashqi siyosati mutasaddisi Federika Mogerini tinch namoyishchilarning ushlanishini so'z erkinligiga tahdid deb atagan bo'lsa, Amnesty International tashkiloti namoyishchilarning bostirilishini Rossiya hukumatining fundamental inson huquqlaridan xazar qilishi ifodasi deb baholadi.